Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Распрошинаем правоабарончую программу «Кардиограмма» традиційно заглядаю правоабарончих новин за тиждень. 15 липня керівництво Центру Баркаму зустрілося з представниками місії Бюро по демократичних інститутах і правах чоловіка Організації безпеці і супрацовництві у Європі. У коментарі Євроради старшиня ЦВК Лідія Ярмошина розповіла про виніки зустрічі з БДІЧ АБСЄ.
У нас выясняли условия, опять-таки, начала избирательной кампании. То есть задавались вопросы по поводу тех моментов, которые представлялись спорными, либо не бесспорными с точки зрения ОБСЕ. И мы давали разъяснения, как менялось законодательство, какие положения вошли в наши инструкции и так далее.
У планах місії зустріча з представниками влади, опозиції, громадянської спільності і СМІ висновою зроблені у виніку візиту, вони повідомлять, як міркується праз 3 тижні. Після цього БДІЧ АБСЄ прийме рішення на конт назірання за президентськими виборами у Білорусі. При встановчому рішенні, каже Ярмошина, місія АБСЄ почне назірати за білоруськими виборами під кінець жнівня, за 6 тижнів до дня вибору. А значить, що місія наведує нашу країну з 15 до 17 липня, як оцінити початок виборчої кампанії.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
До політв'язня Миколая Дзятка не пустили адвоката. 14 липня с політв'язням у городской колонии спробовал встретиться адвокат. Але администрация колонии не пустила его на встречу, поведомил батька Дзятка. По его словах, администрация заявила, быцем бы Миколая Дзядок не написал заяву на встречу. Батька же означает, что его сын написал потребную заяву и поведомил про это у листе до свояков. Батька нагадал, что Миколая на 6 месяцев вмещен в помешкание камерного типа и находится у камеры на 2 человек. Про умову утримания політв'язні своїкам нічого не відомо. Той, що адвокату не дають зустрітися з ним, свояки рішать помсти за критику умови утримання. Нагадаю, що активіст анархістського руху Миколай Дзядок осуджений на додатковий год зняволення після того, як відбув термін у 4.5 роки. Попередньо він був осуджений за хуліганські дії у відносинах до офіційних будинків. Правоохоронці лічать хлопця політзаключенним.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Каб стать сябром выборчай комиссии, треба собрать 10 подписов. Поудельничать у выборах можно не только в якости кандидата, сябра инициативной группы, ци просто выборца, яким ставить свой подпись у бюллетеня у день голосования. Кожный охвотший может попробовать стать сябром выборчай комиссии. Аккурат теперь начинают формоваться территориальные выборкамы, нагадывает секретарь ЦВК Николай Лозовик.
Чтобы стать членом территориальной избирательной комиссии, достаточно подать заявление с подписями всего лишь 10 избирателей, проживающих на соответствующей территории. До 19 числа включительно можно передать их в соответствующий исполнительный комитет. Там организован прием документов.
Тобок, подписаться за вас могут 10 человек с вашего подъезда, те нават ваши свояки. Галоўнае, каб яны проживали на территории того участка с сябром выборчай комиссии, якого вы хочете стать. И мы протягиваем огляд правоабарончых новин, як я обяцала, за витвуем у регионы. У Новополоцку не дозволили провести пикет у падтрымку белорусских политвязнев. Мясовым активистам отмовили, бо ты не подали квитанции об оплате послуг милиции и медиков. Про гэта Еврорады распавел один из инициаторов акции Андрей Гайдуков.
Они заявку приняли, они мне ничего не объясняли. Я у них спрашиваю, что там по оплате. Они сказали, мы с вами свяжемся, все, мы ответим официально. В ответе потом вы должны были сразу нам принести квитанцию по оплате вместе с заявкой. Причем ни номеров счетов, ни суммы, ничего такого мне не говорилось.
При этом Гайдуков додає, что оплачивать послуги милиции медиков треба было уже после того, как заявку на пикет ухвалили чиновники.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
У Могилеве на Игоря Борисова распачали 2 справы. Головного редактора сайта «Наш Могилев» винавачивают у порушения закона об СМИ, а так само отримание грошовой допомоги за межи на свое выдание. Суд над Борисовым отбудется, отбылся праваште 15 липеня. Про заведение 2 новых справ стало ведомо 13 липеня, когда Игорь Борисов пришел до милиционера, как забрать конфискованные ранее компьютеры. Правоохранники поведомили, что проверку межекриминального артикула по факте поклепа скончена, и справа не распачатая. Нагадаю, соковику сюрлета милициянты забрали Зрабілі агляд кватэры Барысава, а таксама памяшканне, дзе размяшчаецца офіс праваабаронцаў. Агулам на экспертызу было канфіскавана 6 кампутраў, 2 мадэма, а таксама нататнік рэдактара. Прычынай увагі праваахоўнікаў да сайту «Наш Магілёў» стаў артыкул пра дырэктара магілёўскага прадпрыемства «Стужка», у якім апошні убачыў паклёп і напісаў заяву ў міліцыю.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Бабруйску мясцовыя актывісты дамагліся ад уладаў новага маршруту транспарту. На маршрут нумар 60 анкадыспансер санаторый імя Леніна дададзены адзін аўтобус прыватнага перавозчыка. Пра гэта Еўрарадыё распавяла мясцовая каардынатарка аргкамітэта па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Таісія Кабанчук.
Шмат жыхароў Бабруйска, якім прыходзіцца звяртацца ў паліклініку і гарадскую бальніцу, але туды было вельмі дрэнна дабрацца. Трэба ісці 3-4 кварталы да гэтых установ, а некаторым людзям нават і болей.
Дарэчы, падтрымку гэтага маршруту транспарту бабруйчане сабралі каля 300 подпісаў. А мы перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем тэму выбарчай кампаніі 2015. З вамі Вольга Міскевіч, мы працягваем нашай тэмы. Патэнцыйныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на гэтым тыдні падаюць дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. Першы дакумент у ЦВК падала група падтрымкі Александра Лукашэнкі. Дарэчы, яго ініцыятыўная група складае болей за 10 тысяч чалавек. Гэта рэкордная колькасць за ўсе выбарчыя кампаніі. Падалі дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных груп таксама лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергій Гайдукевіч, які традыцыйна бярэ ўдзел у выбарах, і старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергій Калякін, які таксама не першы раз бярэ ўдзел у выбарах. Падрабязні пра тое, ці змогуць сабраць ініцыятыўныя групы гэтых кандыдатаў належную колькасць подпісаў, а між іншым гэта 100 тысяч, даведаемся ад нашага корэспандэнта Дмітра Лукашука. Яму і перадаю слова.
У адрозненні ад Александра Лукашэнкі, дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы, якога падалі ў цэтар выбаркам 14 ліпеня цішком, лідары ЛДПБ і «Справядлівага свету» Сергій Гайдукевіч і Сергій Калякін пра час свайго паходу ў ЦВК паведамілі журналістам загадзе. Іду разам з імі, каб на ўласныя вочы назіраць працэс. Сустрэча адбываецца ў невялічкім пакоі. Стол літарай Т, 4 стула, мяккая канапа, лядоўня «Атлант» для дзвярэй, партрэт кіраўніка краіны на сцяне. Працэдура простая. Патэнцыйнага кандыдата правяраюць пашпарт і забіраюць у яго заяву з просьбай зарэгістраваць ініцыятыўную групу, спісы удзельнікаў у папяровым і электронным выглядзе. У спісах у лідара «Справядлівага свету» 1413 чалавек. Усё. Працэдура скончаная, і Калякін, горды тым, што хоць тут стаў другім пасля Лукашэнкі, выходзіць з пакою. Проста ў памяшканні ЦВК цікаўлюся ў палітыка. Ці хопіць 1400 чалавек, каб сабраць неабходныя для рэгістрацыі яго кандидатам у президенты 100 тысяч подписов.
Если люди будут искать альтернативу, то есть они будут готовы отдавать подписи, этого достаточно. Если за людьми надо будет бегать и гоняться для того, чтобы взять у них подпись, то недостаточно. Но если надо гоняться, то это смысла не имеет тогда компания. Поэтому мы надеемся на то, что люди, которые хотят перемен, они сами готовы сделать хотя бы маленький шаг, поставить свою подпись, прийти на пикет или там, ну, оповести в людей, где будут пикеты, где можно поставить подпись.
Для ухода у ЦВК развитываемся с Калякиным и раптом зауважаем на Плошчы Незалежнасці лідара АГП Анатоля Лябецьку. Таксама вырашыў несці спісы сваёй ініцыятыўнай групы сёння. Як высвятляецца, палітык нібы абсалютна выпадкова менавіта ў гэты час прыйшоў у гандлёвы цэнтр сталіца раздаваць запрашэнні запісвацца ў яго ініцыятыўную групу. Што, не хапае людзей?
Ну, у нас ўжо атрымаецца больш за 1000. З іх недзе 700 гэта зборшчыкі, а валанцеры, якія падпісалі паперы, прыйшлі. Ну, гэта той рэсурс, які дазваляе сабраць 100 тысяч подпісаў пры адной толькі ўмовы, калі людзі пойдуць да нас. Калі нам прыйдзецца шукаць іх на летніках ці на падарожжы Грэцыі, то гэта будзе больш складана.
Сергій Гайдукевіч абяцаў прыйсці ў ЦВК а 12 гадзіне, але спазніўся хвілін на 15. Палітыка суправаджае чалавек 20 аднапартыйцаў, але ў будынак ён заходзіць толькі ў суправаджэнні сына намесніка Алега Гайдукевіча і кіраўніка свайго выбарчага штабу Анатоля Хішчэн. Лукашэнкі. Працэдура падачы прыёмкі дакументаў праходзіць гэтак жа, як і з Сергеем Калякіным. Адно, калі першы не забыўся звярнуць увагу прысутных на тое, што другім пасля Лукашэнкі падаецца, то Гайдукевіч хваліцца шырынёй ахопу тэрыторыі краіны сваёй ініцыятыўнай групай.
87 гарадоў і раёнаў в республіке, дзе будуць сабірацца подпісы кандыдатаў прэзідэнта Гайдукевіча. То есть это более 2/3 территории нашей страны, только сбор будет идти подписи. Мы гордимся этим.
На сёння афіцыйная частка скончылася. Больш жадаючых падаваць спісы сваіх ініцыятыўных груп няма, але які ж паход у дом ураду без кулуараў. З калегам з іншага выдання заўважаем у калідоры старшыню ЦВК Лідію Ярмошыну. Вырашаю пацікавіцца, ці чакае яна з'яўлення ў апошні момант нікому невядомых кандыдатаў.
Чым бліжэ к дню выбараў, то есть тем короче срок, тем более авантюрнымі представляюцца те, хто всё-таки прыйдзе в последний момент регистрировать свою группу. Все-таки кандидат, который серьезно планирует участвовать в выборах, все делает заблаговременно.
Застаецца 2 дні, каб зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу. Па інфармацыі Еўрарада, 16 ліпеня панясуць спісы ў ЦВК лідар АГП Анатоль Лябецька, вылучэнка аднароднага рэферэндуму Таццяна Караткевіч, жонка палітвязня Міколы Статкевіча паспрабуе зарэгістраваць ініцыятыўную групу па зборы подпісаў за яго вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты. 17 ліпеня пойдуць Віктар Цярэшчынка, Юры Шульган, Юры Радзькоў і, магчыма, Уладзіслаў Цітовіч. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё, цэнтр выбаркама.
Тым часам 16 ліпеня дакументы сваёй ініцыятыўнай групы па збору подпісаў здала ў ЦВК Таццяна Караткевіч. Нагадаю, што яе падтрымлівае кааліцыя «Народны рэферэндум». У групу Караткевіч увайшло 1900 чалавек. У каментары Еўрарадыё прэтэндэнтка заявіла, што збіраецца ісці на выбары да канца і не плануе здымацца з выбарчай дыстанцыі ні ў якім разе. Дарэчы, сама Караткевіч запісалася ў ініцыятыўную групу Мікалая Статкевіча. І калі Мікалая Статкевіча зарэгіструюць, то сама абяцае, што будзе збіраць подпісы. Нават, кажа Караткевіч, запланавала адмысловы пікет у падтрымку палітвязня. Дарэчы, ЦВК прыняў дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы Статкевіча. Разгляд яго кандыдатуры прызначаны на панядзелак 20 ліпеня. Кіраўніком ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча стала яго жонка Марына Адамовіч. З вами Вольга Міцкевіч. Я нагадаю, што размаўляем мы пра выбары 2015. Палата прадстаўнікоў прызначыла прэзідэнцкія выбары на 11 кастрычніка. Верагодна, што за гэтымі выбарамі будуць назіраць прадстаўнікі бліжэй БСЕ, але ў самой Беларусі таксама працягваюць дзейнасць ініцыятыва «Права выбарам», якая плануе актыўна назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі гэтага года па ўсёй краіне. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Кампанія «Права выбару 2015» рыхтуе 2000 назіральнікаў на выбары прэзідэнта. Лідары кампаніі адзначаюць, што падрыхтоўчая праца ідзе поўным ходам і стаць незалежным назіральнікам можа кожны грамадзянін Беларусі. Для гэтага неабходна звязацца з каардынатарамі кампаніі або запоўніць анкету праз сайт кампаніі «Права выбару 2015», распавядае адзін з каардынатараў кампаніі назірання Алесь Сілкоў.
Працэс падрыхтоўкі назіральнікаў ідзе планава. Все подрыхтовано, мы плануем закрыть 1000 участков, подрыхтовать 2000 назиральников. И сходишь из этих целей и задач, мы зараз рыхтуем. Подрыхтовываем тренеров, которые будут рыхтовать нам этих 2000 назиральников. Праца идет по доходу, где мы будем назирать. Выбираем те регионы, которые могут сколько участков позакрывать. Идет процесс, который идет подрыхтовки. Кроме этого, мы рыхтуем пропановы для Центральной выборчей комиссии, а так само координуем нашу працу с другими миссиями по назиранию, которые будут працевать в Республике Беларусь. Одна пирожка за ёсць, што пока палітычна абыякаваць грамадзян да выбарчага працэсу. Прыходзіцца знаходзіць кучу матывацій, чаму людзі павінны назіраць. Вось гэта адна такая велізарная праблема.
Алесь Сілкоў адзначае, што назіральнікі будуць выконваць сваю працу ва ўсіх абласцях Беларусі, а таксама ў Мінску. Цяпер ідзе этап вылучэння прадстаўнікоў у тэрытарыяльнай выбарчай камісіі, у склад якіх будзе накіравана не менш за 50 чалавек. Другі каардынатар кампаніі «Права выбару 2015» Дзяніс Садоўскі дадае, што асноўнай мэтай кампаніі па назіранні з'яўляецца абарона сапраўднага волевыяўлення людзей і прадухіленне парушэнняў заканадаўства на ўсіх стадыях выбарчай кампаніі.
Адметнасць кампаніі «Права выбара» ад кампаніі праваабарончых альбо міжнародных, што мы актыўна назіраем. Гэта значыць, што мы не толькі фіксуем факты фальсіфікацыі, але наколькі гэта магчыма, в рамках дзейснага заканадаўства робім усе захады, каб спыніць фальсификацию и зробить все, что это залежит, как выборы отбывались стимуленно и демократично. Когда нас не прислуховываются, и все законные механизмы мы выкористовываем, и фальсификация протягивается, то наша задача – это проинформовать белорусскую громадскость, а так само и международную, про то, что выборы фальсификуются, и их выники являются несоправдными.
Тлумачыць Дзяніс Садоўскі. У кампанію назірання права выбару 2015 уваходзіць 8 арганізацый. Гэта Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», Беларуская хрысціянская дэмакратыя, «Гавары праўду», «Рух за свабоду», партыя БНФ, Беларуская партыя «Зялёны», Незалежны прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці, Аргкамітэт партыі «Свабоды» і «Прагрэсу». Ліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Дарэчы, удзельнікі кампаніі права выбару маюць вопыт па назіранні за парламенцкімі выбарамі 2008 і 2012 годах, а таксама прэзідэнцкімі выбарамі 2010 года, ды выбарамі мясцовыя саветы дэпутатаў мінулага года. А пра тое, дзе можна будзе і дзе нельга збіраць подпісы за кандыдату ў прэзідэнты, паразмаўляем адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся. Дарэчы, у Мінску вызначаны месцы, у якіх забаронена пікетаванне з мэтай збору подпісаў выбарцаў па вылучэнні кандыдату ў прэзідэнты. Адпаведнае рашэнне прыняў мінскі гарвыканкам. Яно пачне дзейнічаць з 23 ліпеня, калі стартуе збор подпісаў, рашэнне будзе дзейнічаць да 21 жніўня. Гарадскія ўлады забаранілі пікетаванне на аб'ектах метрапалітэна, чыгуначнага і паветранага вакзалаў транспарту, у падземных пешаходных пераходах. Таксама нельга будзе збіраць подпісы на Кастрычніцкай плошчы, на плошчы Незалежнасці, на плошчы Перамогі, дзяржаўнага сцяга, прывакзальнай, як у Баколаса. Нельга будзе праводзіць пікетаванне на адлегласці менш як 200 метраў ад будынка ў рэзідэнцыі прэзідэнта і дома ўрада. А збор подпісаў забаронены на адлегласці менш як 50 метраў ад будынкаў рэспубліканскіх органаў дзяржкіравання, мясцовых прадстаўнічых, выканаўчых і распарадчых органаў, а таксама дыпламатычных прадстаўніцтваў, консульскіх устаноў, судоў, прокуратуры, тэрыторыі арганізацій, які забяспечаюць бяспеку нашай дзяржавы. Дарэчы, а што ў рэгіёнах, даведаемся з нашага матэрыялу.
15 ліпеня Брэсцкі гарадскі выканаўчы камітэт апублікаваў на сваім сайце спіс месцаў, у якіх забаронены збор подпісаў за кандыдатаў у прэзідэнты. Згадваюцца ў ім канкрэтныя кропкі, напрыклад, Брэсцкая крэпасць, плошча Леніна, чыгуначны вакзал і іншыя аб'екты чыгуначнага транспарту. Разам з мясцовым праваабаронцам і назіральнікам Уладзімірам Вялічкіным глядзім спіс і спрабуем высветліць, дзе ў цэнтры горада сябры ініцыятыўных груп змогуць атрымаць подпіс за свайго кандыдата. І высвятляецца, што такіх месцаў у горадзе будзе дастаткова. Распавядае Уладзімір Вялічкін.
У гэтую выбарчую кампанію пастанова, якая прынятая Брэсцкім гарвыканкамам, яна практычна дазваляе збіраць подпісі паўсюль за выключэннем дзяржаўных установ не бліжэй за 50 метраў да іх. Ось то бок у гэтую кампанію перашкодаў такіх, як у мінулую кампанію, няма.
Разбіраемся яшчэ з адным пунктам гэтага спісу. Збіраць подпісы нельга на адлегласці менш 200 метраў ад будынкаў, дзе знаходзяцца арганізацыі, на якіх ускладзеныя функцыі радыё і тэлевяшчання. Такім чынам пад забарону адразу трапляе пляцоўка кінатэатра «Беларусь», бо адразу за ім знаходзіцца будынак «Белтэлерадыё». Але назіральнік і тут суцяшае зборшчыкаў подпісаў. Яны могуць арганізоўваць пікеты крыху далей, каля помніку тысячагоддзю Брэсту. Дарэчы, на скрыжаванні вуліц Савецкай і Пушкінскай шчыльнасць людскога патоку не меншая, чым каля кінатэатра «Беларусь». Уладзімір Вялічкін узгадвае, што на мінулыя прэзідэнцкія выбары такога падарунку ад уладаў не было, бо пад забарону трапляла ўся вуліца Савецкая ў цэнтры горада.
Быў дадатак да пастановы, які быў спісак вуліц, на якіх нельга збіраць подпісы. Практычна ўвесь цэнтр горада быў выключаны з гэтай магчымасці. Дадатак быў вызначаны шэраг пасадных асобаў, у тым ліку сілавікі, якія павінны былі адсочваць за тым, каб гэтыя подпісы не збіраліся ў гэтых месцах, якія пералічаныя ў гэтым дадатку.
Такім чынам, магчымасцяў сёлета ў ініцыятыўных груп відавочна больш, але ці скарыстаюцца яны гэтым, пакажа толькі пачатак збору подпісаў. Міхась Ілін, Віталь Зыблюк, Еўрарадыё.
Перерываемся на музычную паузу, пасля якой крыху адыдзем ад тэмы выбараў, паразмаўляем пра выбары рэктароў у нашай краіне. 13 липня министр адукации Михаил Журавков заявил, что с вересня в Беларуси планируют сохранить систему выборности ректора в ВНУ. Это значит, что теперь керовника университета те академии будут обирать, а не призначать, как это было ранее. По словам министра, для удела в выборах кандидатов у ректоры повинны будут представить свои программы развития ВНУ на разгляд Совета университета, який затем затвердить лепшее из них и подасть у Министерства адукации. Вот такие измены аж просто не верится, и все только за того, что Беларусь долучилась до Болонского процесса. Больше подробно в нашем материале «Ты можешь».
З восені ректора університетаў будуць абіраць. Гэта анансуе міністр адукацыі Беларусі Міхаіл Жураўкоў. Зацвярджаць асобу ректара ўсё адно будзе міністэрства адукацыі. Абіраць будуць у савеце універсітэта. У каго лепшая праграма, той і ректар. Апісваюць працэдуру ў Мінадукацыі.
Кандыдат у ректары павінен будзе прадставіць у савет універсітэта сваю праграму дзеянняў. Затым савет універсітэта будзе разглядаць дадзеную праграму, а таксама ўсе прадстаўленыя праграмы кандыдатаў, лепшыя з яких будуць зацвярджацца саветам і падавацца ў Міністэрства адукацыі. Натуральна, кандыдаты павінны распрацаваць праграму, якая будзе спрыяць развіццю універсітэта ва ўсіх сферах, у тым ліку адукацыйнай, матэрыяльна-тэхнічнай, навуковай.
Па законе савет універсітэта на чвэрць мусіць быць са студэнтаў, але на справе летась, напрыклад, Гомельскі медыцынскі універсітэт меў у савеце крыху больш за 1% студэнтаў. Глядзім, як кіраўніка універсітэта абіраюць у суседніх краінах. Ва Украіне выбар ректора існують з 90-х годов. Сьогодні на вибор керівника ВНУ має вплив 75% професорів і викладчиків, 15% студентів і 10% інших супрацовників університету. Викладчики удільничують усі, студенти обирають делегатів. Гэта описує ректор Національного університету природокористання і былий міністр адукації Станіслав Ніколаєнко.
Сьогодні в нас збирається ректор всім колективом університету. То есть 100% голосуют научно-педагогические работники. Если в составе есть техникум, также педагогические работники. И это число научно-педагогических работников должно составлять 75% избирателей. 15% было раньше 10%. Голосов имеют студенты.
У польских университетах ректора обирает швырт студентов и 75% выкладчиков. Особенно выборщиков делегуют факультеты и особенно студентство. Але гэта у державных ВНУ. У приватных ректора обирают засновальники университета. Россия мае у своих университетах два механизма. По одним ректора призначают, по іншим обирают. Гэта прописано в уставе кожного ВНУ, але устав може змяніцца. У ведучих університетах МГУ і Санкт-Петербургським державним університеті ректора призначає російський урад. А ось в університеті імя Баумана ректора обирають на 5 годов делегати на конференції. З їх полова сябров наукового совета, 60% професорів викладчиков, 20% студентів.
Це вибори, ну так називаємо вибори, там називається. І второй, це, так скажем, механізм прямого назначення ректора учредителя.
Коротко інформують у Міністерстві адукації і науки Росії. У Литві ректору обирає совет університету, куди виходять представники Мінадукації, викладчики і студенти. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Это все, что мы для вас подрихтовали на этом тыдні. Это была правооборонша программа «Кардиограмма». Коли у вас есть правооборонша информация, коли ласка, досылайте на нашу почтовую скриню info@eurorady.fm с познакой программа «Кардиограмма». И ваша проблема обовязково пропушить в нашем эфире и махчима знудим свои врашения. Почуемся.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.